Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia akan pastikan capaian pilar utama keketuaan ASEAN di Indonesia 2023. Kamboja gratiskan semua pertandingan SEA Games 2023. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia memastikan akan mengawal capaian-capaian tiga pilar utama dalam keketuaan di ASEAN 2023. Demikian ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasa Senin 1 Mei. Pilar pertama yakni ASEAN Meters, Indonesia telah menyiapkan visi besar ASEAN 2045 serta proses pembahasan rancangan deklarasi pemimpin ASEAN untuk penguatan kapasitas dan efektivitas institusional ASEAN. Terkait pilar pertama antara lain negosiasi teks Code of Conduct COC, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO, penguatan institusionalisasi dialog HAM di ASEAN, penyusunan peta jalan keanggotaan Timor Leste dan penandatanganan protokol Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Pada pilar kedua, Epicentrum of Growth, telah dibahas pula sejumlah prioritas seperti penguatan arsitektur kesehatan melalui One Health Initiative, penguatan ketahanan pangan dan penguatan ketahanan energi, termasuk melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik dan komitmen penggunaan mata uang negara. ASEAN dalam transaksi perdagangan, sementara pada pilar ketiga terdapat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Berita selanjutnya, 75 warga negara Indonesia WNI dari Sudan telah kembali ke Indonesia menggunakan pesawat TNI AU Senin. Demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, sebagian besar yang dievakuasi merupakan pelajar dan 3 diantaranya pekerja migran Indonesia. Total WNI yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan sebanyak 823 orang. 75 WNI yang telah tiba Senin menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk penanganan lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga terkait sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian atau lembaga terkait yang telah mendukung upaya evakuasi serta penanganan WNI di dalam negeri. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo selalu mendengarkan dan terus membangun komunikasi mendalam dengan pekerja atau buruh dalam proses perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP Fajar Dwi Wisnu Wardani melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara Senin. Fajar menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu mendengarkan buruh karena para pekerja merupakan elemen utama dalam pembangunan. Menurut Fajar, Presiden juga sangat memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan serikat pekerja atau serikat buruh demi menjaga implementasi rencana pembangunan nasional. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya aturan terkait pelindungan dan peningkatan kompetensi pekerja atau buruh. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR yang siap terus memperjuangkan aspirasi buruh dalam momen May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Demikian keterangan resminya dikutip Antara Senin. Puan menulis setiap masukan dan koreksi akan memberikan energi kepada DPR agar selalu bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh. Ia juga menulis DPR berkomitmen untuk mengawal hak pekerja perempuan di Indonesia. Tidak hanya itu, DPR selalu berupaya memperjuangkan yang terbaik untuk seluruh profesi sehingga masyarakat dan setiap golongan dapat memperoleh perlindungan sesuai hak-haknya. pada peringatan Hari Buruh 2023 yang mengusung tema lingkungan kerja yang aman dan sehat. Puhan mengharap sebuah stakeholder bisa bersama berdialog serta mencari jalan terbaik terhadap aspirasi yang diperjuangkan para buruh. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Kamboja selaku negara tuan rumah SEA Games 2023 telah memutuskan untuk menggratiskan seluruh tiket pertandingan bagi penonton serta hak siar televisi dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ditetapkan. Atas kebijakan tersebut, Chef de Mission Kontingen Indonesia di SEA Games 2023, Lexindo Hakim mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh terkait keinginan warga negara Indonesia WNI di Kamboja yang ingin mendukung langsung perjuangan atlet nasional di ajang multi-event itu. Demikian dikatakan Lexi dalam keterangannya Senin dikutip Antara. Tak hanya menggratiskan seluruh tiket pertandingan dan hak siar televisi, regulasi tersebut juga memungkinkan para penggemar untuk menonton langsung upacara pembukaan dan penutupan serta olahraga terbesar di Asia Tenggara itu tanpa biaya apapun. Delegasi peserta juga tak akan ditarik biaya sama sekali. Langkah ini merupakan tonggak sejarah dalam penyelenggaraan SEA Games karena Kamboja menjadi negara pertama yang menggratiskan semuanya. SEA Games 2023 Kamboja berlangsung 5 hingga 17 Mei. Berita selanjutnya dari Sudan. Bantuan pertama Palang Merah Internasional mendarat di Sudan pada Minggu 30 April di tengah konflik bersenjata yang berkecamuk sejak 3 pekan lalu. Direktur Regional Komite Palang Merah Internasional ICRC untuk Afrika Fredrik Youssef dikutip AFP mengatakan, kargo kemanusiaan seberat 8 ton itu termasuk bahan bedah untuk mendukung rumah sakit Sudan dan para sukarelawan dari masyarakat Bulan Sabit Merah Sudan. Konflik bersenjata di Sudan menyebabkan lebih dari 500 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Puluhan ribu warga juga mengungsi dari rumah mereka. Konflik ini menyebabkan mayat-mayat berkelimpangan di jalan-jalan di ibu kota. Patrick Youssef mengatakan Bulan Sabit Merah Sudan berusaha untuk mengevakuasi mayat-mayat yang masih berkelimpangan di jalan-jalan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hanya 16% rumah sakit yang berfungsi di Khartoum, ibu kota Sudan. Pasalnya banyak fasilitas kesehatan yang hancur akibat pertempuran di kota tersebut. Berita terakhir dari Brasil. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada Minggu 30 April berjanji memperkenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan upah minimum dan mengumumkan rencana untuk memperluas pembebasan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dilaporkan Reuters, pengumuman yang disiarkan melalui radio dan televisi pada peringatan Hari Buruh yang merupakan hari libur nasional pada Senin akan memperkuat strategi Lula yang berhaluan kiri untuk meningkatkan pendapatan pekerja guna membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Lula, ia akan mengajukan RUU kepada Kongres agar penyesuaian upah minimum bisa dilakukan setiap tahun mengikuti laju inflasi. Lula juga mengatakan pembebasan pajak akan dilakukan secara bertahap sampai akhir masa jabatannya pada 2026 bagi pekerja dengan upah sampai 5.000 reais atau sekitar 14,7 juta per bulan, sekaligus untuk memenuhi janji kampanye. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Puluhan Ribu Orang Mengungsi dari Sudan Akibat Kekerasan bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, puluhan ribu orang mengungsi dari Sudan akibat kekerasan. Pertemuan yang meletus di ibu kota Sudan, Khartoum, dan di tempat lain di negara itu merupakan akibat langsung dari perebutan kekuasaan kepemimpinan militer. Hal itu telah mengakibatkan gelombang pengungsian keluar dari negara di timur laut Afrika tersebut. Menurut laporan PBB, lebih dari 33 ribu orang telah mengungsi dari Sudan ke negara-negara tetangga sejak pecahnya konflik kekerasan 2 minggu yang lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. PBB menambahkan bahwa 75 ribu orang lainnya di Sudan telah kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang sama. Sekitar 20 ribu warga Sudan mengungsi ke Khartoum 6.000 lainnya ke negara tetangga Republik Afrika Tengah dan 3.500 lainnya ke Ethiopia. Hal ini dilaporkan oleh UNHCR, Organisasi Pengungsi PBB, kepada kantor berita Prancis AFP hari Minggu 30 April. Sementara itu, menurut laman resmi Kemenlu Indonesia, sebanyak 385 WNI di Sudan pun telah diungsikan pemerintah dengan menggunakan pesawat Garuda dan telah tiba di Jakarta pada Jumat 28 April. Ini adalah ketibaan kloter pertama WNI yang bermukim di Sudan, sedangkan evakuasi kloter kedua WNI dari Sudan dilakukan dengan menggunakan pesawat TNI AU pada 29 dan 30 April. Sejumlah negara barat juga telah mengungsikan warga mereka dari Sudan, namun karena situasi keamanan di Bandara Sudan semakin memburuk, maka saat ini evakuasi melalui jalur udara sudah tidak memungkinkan. Pada 15 April 2023, bentrokan kekerasan pecah di Sudan antara angkatan bersenjata dengan kelompok milisi paramiliter Rapid Support Force. Hal itu menyusul memuncaknya ketegangan antara Jenderal Angkatan Bersenjata Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Muhammad Hamdan Dagalo atau yang juga dikenal dengan nama Hemedti. Melalui tekanan internasional, kedua kelompok yang bertikai di Sudan kemudian menyepakati gencatan senjata hingga beberapa kali. Meskipun demikian, kekerasan belum juga berakhir. Perang saudara di Sudan sampai saat ini telah menelan 528 korban tewas dan 4.500 lainnya menderita luka-luka. Sebagaimana perang dimanapun, yang paling menderita akibat dampak perang adalah rakyat sipil, khususnya mereka yang termasuk kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, dan lansia. Mengungsi adalah salah satu jalan mencari keselamatan walaupun tidak mudah. Semoga konflik kekerasan di Sudan dapat segera berakhir, sehingga tak ada lagi korban yang jatuh dan tak perlu ada warga yang terpaksa mengungsi ke negara lain dalam kondisi menyedihkan. Sekian komentar. Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Mei yang setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Buruh Sedunia. Hari Buruh Sedunia berawal dari peristiwa demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886 yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Demonstrasi besar menuntut 8 jam kerja berlangsung sejak April hingga 1 Mei 1886 di berbagai kota di Amerika Serikat dan diikuti oleh setengah juta buruh di negeri tersebut. Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Tentu saja fenomena ini semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh sedunia dalam satu perjuangan. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan memutuskan 8 jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyuruhkan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dengan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Indonesia pada tahun 1920 juga sudah mulai memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Beralih ke tanggal 1 Mei 1963, James Whittaker menjadi orang Amerika pertama yang menaklukkan Gunung Everest. James Whittaker adalah seorang pendaki gunung berkebangsaan Amerika Serikat. Sebagai anggota ekspedisi Gunung Everest 1963 yang dipimpin oleh Norman Dehrenfurth, ia merupakan tokoh pertama dari Amerika Serikat yang mencapai puncak Gunung Everest, dan hal itu terjadi pada tanggal 1 Mei 1963. Walaupun sempat kehabisan oksigen, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Norman Dehrenfurth bersama dengan seorang suku Sherpa bernama Nawang Gombu terus mencapai puncak. Begitu tiba di puncak, James Whittaker menancapkan bendera Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 1 Mei 1963. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaannya di belahan barat Pulau Nugini atau Papua dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada tanggal 18 Desember 1961 sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada tahun 1961 hingga 62. Kemudian pada tahun 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan perjanjian New York pada bulan Agustus 1962 dan Indonesia pun mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada tanggal 1 Mei 1963. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Namun ku pikir kamu istimewa.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, melakukan kerjasama dengan Stanford University Amerika Serikat dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Kerjasama tersebut disepakati dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau BAPENAS Amalia Adiningar Widyasanti dan Dekan Doer School of Sustainability selaku perwakilan Stanford University Arun Majumdar di Jakarta Jumat. Menteri PPN atau Kepala BAPENAS Suharso Monoarfa dikutip dari Instagram resmi @suharsomonoarfa di Jakarta Jumat mengatakan, area kerjasama yang dijajaki antara kedua belah pihak adalah perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi perkembangan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan pengetahuan, kapasitas melalui pelatihan, penelitian, advokasi, dan program atau proyek, termasuk di bidang pangan berbasis sumber daya kelautan atau Blue Food. Bentuk kerjasama lain yang dilakukan adalah pembangunan internasional dalam pengembangan ekonomi biru yang relevan untuk Indonesia dan potensi kolaborasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan kolaborasi tersebut berlangsung selama 3 tahun yang dimulai sejak penandatanganan nota kesepahaman. Suharso menjelaskan, pemerintah berinisiatif untuk mendorong pengembangan ekonomi biru di Indonesia untuk menciptakan perekonomian yang tangguh serta berkelanjutan. Suharso menjelaskan, membangun ekonomi biru yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari kegiatan berbasis laut yang kemudian dapat disalurkan kembali untuk konservasi laut. Kegiatan ini mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir. Suharso juga mengatakan, konsep ekonomi biru dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, yaitu melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem. Ia menegaskan, inti dari ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian sekaligus pengayaan dari ekonomi hijau dengan semboyan Blue Sky, Blue Ocean, di mana ekonomi dapat bertumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Bersamaan dengan hal tersebut, ekonomi biru juga akan menjadi landasan strategi informasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Voice of Indonesia.
afraid. Ever since you were born, oh, you've always felt alone, alone even in the crowd. Afraid to start a chat.
Everybody be
talking about the new kid with your latest phone. Show your latest post and million likes on your Instagram. She's so lit, but I don't give a load. Cause in my head I'm loud. Cause in my head I'm loud.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kesenian Togal Maluku Utara. Tari Togal merupakan tarian adat suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tarian ini menggabungkan beberapa unsur yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun dan sudah berlangsung sejak zaman dulu dan terus dipertahankan sebagai tradisi masyarakat Boki Miyake hingga saat ini. Digelarnya tarian ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap warisan leluhur sebagai salah satu upaya melestarikan musik tradisional. Dalam musik Togal, sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola, gambus, gong, dan tifa atau kendang rebana. Dari 4 instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik Togal. Kesenian Togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat penyambutan tamu. Untuk acara adat penjemputan tamu, penari yang mengiringi musik Togal biasanya hanya 5 pasang pria dan wanita. Sedangkan pada saat acara pernikahan, jumlah penarinya jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai ratusan orang tergantung dari luasnya tempat acara. Kesenian Togal yang ditampilkan dalam acara adat atau penjemputan tamu biasanya diikuti dengan pantun yang berisi nasihat untuk melakukan kebaikan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pesan-pesan dari para leluhur. Untuk acara pernikahan, terkadang disertai dengan pantun yang isinya hanya untuk memberi komando kepada mereka yang menari. Gerakan tarian dalam kesenian Tunggal pada umumnya tidak rumit, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan bertemu dengan topik-topik yang lebih menarik. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
www.voinews.id.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Film pendek karya sineas Makassar bertajuk Basri and Salma in a Never Ending Comedy akan menjadi film Indonesia pertama yang berkompetisi pada ajang Festival Film Cannes 2023 pada 16 sampai 27 Mei mendatang. Film besutan sutradara Kozi Rizal dan produser John Badalu menjadi salah satu dari 11 film yang akan memperebutkan penghargaan Short Film Palme d'Or. Film pendek yang berdurasi 15 menit itu mengisahkan sepasang suami istri, yaitu Basri dan Salma, yang bekerjasama sebagai tukang odong-odong. Meskipun telah menikah selama 5 tahun, mereka belum dikaruniai anak. Karena keduanya belum juga memiliki anak, timbul tekanan dari keluarga dan sanak saudara, hingga membuat mereka akhirnya mengungkapkan alasan kenapa mereka belum juga punya anak. Sutradara Kozi Rizal mengaku mendapatkan inspirasi untuk cerita film buatannya dari kekagumannya dengan odong-odong yang sering dilihatnya di jalanan kota Makassar dan keresahan tentang ekspektasi kultural dari keluarga yang sering didapatkan ketika momen kumpul keluarga.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi hari ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Mengapa Tak Pernah Jujur merupakan salah satu lagu legendaris ciptaan Pance Pondak yang dipopulerkan oleh Dian Piscesa. Kendati telah dirilis sejak tahun 1987, lagunya tetap dikenal hingga kini karena seringkali lagu ini didaur ulang oleh berbagai musisi. Lagu yang kini sangat populer di aplikasi media sosial ini cukup populer dengan penggalan liriknya, yakni mengapa kita saling menyiksa diri. Lagu ini sebenarnya mengisahkan sebuah penyesalan seseorang karena tidak pernah bisa jujur. Baiklah, saudara pendengar, inilah Keroncong Nation dengan Mengapa Tak Pernah Jujur.
Melihat dan menemani diri. Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.